Takk í háttvirtu 50 þingmaður Suðurkjördæmis Ari Trausti Guðmundsson.
Já, herra forseti, takk fyrir það. Allt liggjandi þetta tiltekna álit, já, eðlilega, þetta hentar Miðflokknum. Hin álitin, háttvirtu þingmaður, henta ykkur ekki og þess vegna vitnið ekki til þeirra. Þannig að þetta það sem að hefur komið fram hér í umræðunni, að þetta valkvæða, þessi valkvæði álit, það bara það sem hentar málflutningum, það tekið og hinum stungið undir stól nokkuð megin. Því að það eru nógu í ræði sem segja að þetta ekki færi leið og þar á meðal þessi fyrrum forseti eftir dómstólsins. Hvað Noreg varðar, þá spyr ég þetta vegna þess að það kemur fram í áliti þess að tveggja sérfræðinga líka að ASER hafi valdheimildi til að skipta sér á orkuframleiðslu á Íslandi og ég spyr hvort að þingmaður háttvirtur haldi það virkilega að Noregur hafi afsalað sér þessum réttir raunverulega til ASER Noregur með alla sína þekkingu á þessum málum.
Þá svarar andfæri háttvirtur fjórði þingmaður Norðvestur.